Aixo, ongi etorri, entzule guzti guzti, eguerdiko hau txamagazina hasiko dugu hementxe bertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.bi FM-an irrati bidez edo streaminga martxan, interneten sartuta. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten, guzti guztiei. Eta hogeita bat garren urteko otsailak 18 dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin helduko diogu irratsaioari. Musikari dagokinez gaurkoan Mal Lal Dram diskan zuten ari gara. Mohamed Rouxaren diska, bere lehenengo diska dugu hau.
Oh,
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hautxe da gure telefono zenbakia. 9433, 32, 25, 33, 32, 25, 33. WhatsApp eta beste kontutarako mobila 688-8-0-6-4-8 da. Eta gure web horrian Twitter eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu harremanetarako. Web horrian ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa. Streaminga martxan esan bezala munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko. Eta bestela irratiz, gogoratu emda zazpi.bian daugala, bigarren lehenengo kanala uarkatu. Zantzakun irratiaren lehenengo kanala emda zazpi.bian zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak une oro. Animatzen bazea, ateak zabalik ditugu, beraz edo nork parte hartu dezake txantxakun irratian, irratxai bat eginez edo beste dozein modutan lagundu. Eta gogoratuko dugu ere, bigarren kanala martxan dugula, eunda zazpi.zazpi FM-an kasu hortan, 24 orduz, musika tarteak eskaintzen dizkizugu. Se pasa de honor. Segundo chabat, eta bere ala Esa mesala bigarren kanalaz ari ginean aipamenak ematen. Irratian, txantxakun irratian parte hartzeko modu ez, ere bai. Eta gogoratu, eguerdiko hotxan magazin hau, aste arte, aste azken eta ostegurero egiten dugula, zuzenean 12:30 ordu biak arte, eta errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezkela 8:00 aurrera. Esan bezala grabazioak edozein momentutan entzun edo deskarga ditzazkezu gure web horritikan eta dena prest dugunez helduko diogu gaurko irratsaioari, esan bezala Mohamed Rowicharen musikarekin. Mailako deia gaurkoan espero dira Donostirako. Bereziki eguerditik aurrera odeitzu geldituko da eguna. Euri arriskua ere badugu. baina gauean atertze aldera joko du. Ego mendebaldeko haizea dugu, haize bolada fuerteak ere. Baina arratsalde partean ere, baretu egingo da haizea. Aldaketarik ez temperaturetan. Eta trafikoari dagokionez Elgoibarren istripoa izan da, atzetik jodio gauta batek beste bat IGI 26 34 errepidean. Goiz partean lanean ari ziren Idiazabalen ene batean, Gasteizerako norabidean. Intxaurrondoko Labaizeta ikastolak Europako Breiz Euskadi Erasmus Plus proiektuaren logo fisikoa aurkeztu du eta ikastetxaren harreran jarri dute. Bretainiako Rennesko Pierre Mendes ikastetxearekin batera daude proiektuan eta hizkuntza gutxituei buruzkoa da. Bro Goz, bretoiazko eresergia eta guk euskara azkantuak abestu dituzte aurkezpenean. DBH-ko hirugarren mailako plastikako ikasleek garatu dute logo fisikoa. Horretarako Posidonia estudioko Maria Romero Laspiurren laguntza izan dute. Hiru dimentsiotako inprimatze teknikak landu dituzte berarekin lau saioko ikastaro baten bidez. Iaz proiektuan parte hartzen duten ikasle guztien artean logoaren diseinuaren lehiaketa bat egin zuten. Eta Labaizetako bi ikaslek irabazi zuten. Logo fisikoa egiten hasi ziren, baina konfinamenduarengatik bertan bera utzi behar izan zuten. Erasmus Plus elkarlan proiektu honek Europako diru laguntza bat jaso du eta hiru urteko iraupena dauka. Era berean multidisiplinarra da eta bigarren zikloko ikaslei zuzendurikoa. Elkarlanerako eTwinning plataforma erabiltzen dute ikasleek hainbat tresna dituelako, foroak, txatak eta bideodeiak. Labaizetako webgunean ikusgai dago eTwinning proiektu hori. Thank you. inauteririk ospatu ez den moduan, jaiari amaiera eman ohi diren altzako eltze festarik ere ez da izango aurten, baina horren ordez Donostiako inauterietan momo jainkoaren edo jainkosaren papera egin duten altzako bizilagunak omentzeko erakusketa bat antolatu dute. Erakusketa gaur inauguratuko dute Arria plazan eta jaren 28 arte egongo da ikusgai. Altzako hainbat konpartsatako 10 bizilagunek hartu dute euren gain momo izateko ardura. Lehenengo, Higinio Imaz gure konpartsakoa izan zen, 1992an, eta azkena Ruben Rodriguez Mystic konpartsakoa 2020an. Bi horiek eta beste 8 omentzeko panelak jarriko dituzte Arria plazako erakusketan. Horrela inauteriak presente egongo dira altzan aurten ere. Abenduan jarri zuten paseo berriko bidegorria eta errepidea isteko esi berria. Denborali egunetan erabiliko dute esi hau eta oinezkoentzako bideak behin-behineko esiekin isten jarraituko dute. Esia ondo ikusteko islatzaileak jarri dizkiote eta seinaleak ditu autoak eta txirrindak aldamar kalera bideratzeko. Abendutik ona, esiak funtzionamendu ona izan duela uste dudalak eta etorkizunean denboraleak eragina duen lekuetan jartzea aztertzen ari dira. Hala ere, oraindik froga fasean daudela adierazi dute. Donostiako itaiak eta ikasla bertzaleak taldeek jardunaldi bateratuak egingo dituzte emakume langileon interesen defentsan ikasleriaren antolakuntza bultzatzeko. Atzo, barkatuaren egun egin zuten lehen saioa, eta kultura hipersexualizatua izan zuten izpide, igande honetan, otsailaren 21ean egingo dute bigarren saioa, genero problematika zikertzen izenekoa. Egiako txoko internazionalistan izango da, goizeko 11:30. Otsailaren 27ean herri eskolak egingo dituzte eta martxoaren 5ean jai eredu kapitalistaren zurrunbiloa hitzaldia emango dute. Txoko internazionalistan berriro ere 5:30. Martxoaren 7ean harremanen inguruan hausnartuko dute Intxaurrondoko Letaman gaztetxean 5:00. Eta martxoaren 14ean azkenik genero auzia hezkuntzan hitzaldia emango dute Letamanen ere 11:30. Thank you. Kote Cabezudo argazkilari donostiarra laugarrenez epaitu zuten atzo, haren aurkako ikerketa judizial bat oztopatzen saiatu izan leporatuta. Erruduntzat jo dute eta 425 euroko isun bat ordaintzera zigortu dute. Ertzaintzaren aurkako ikerketarako froga bila zebilenean, zerbitzari informatiko batetik irudi batzuk ertzaintza sartu aurretik borratzen saiatu izana egotzi diote Cabezudori. Argazkilariaren aurkako hirugarren epai sendoa da, horietako baten aurkako helegitea aurkeztu du Cabezudok, eta beste epaiketa baten epaia ateratzeke dago oraindik. 2013an abiatu zen Cabezudoren aurkako auzia Donostiarrari 47 delitu leporatuz, horietako hainbat arekin lan egiten zuten modeloen sexu askatasuna urratzeagatik. Guztira 21 emakumeek salatu dute Cabezudo. 4 aldiz epaitu dute dagoeneko Cabezudo, baina akusazio nagusiko epaiketak oraindik ez dauka datarik. Lehenengo epaiketan 2 urte eta 3 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten Donostiarrari 2018ko maiatzaren 4tik dago martuteneko kartzelan behin-behineko espetxaldian. Salaketa jarri zuen biktimetako bat biluzik ageri zen bere argazki bat sareetan argitaratzearekin mehatxatzeagatik. Bigarrenean 5 hilabeteko espetxe zigorra ezarri zioten justiziari kontratu faltsuak entregatu izanagatik. Harentzako lan egin zuen adin txikiko modelo batek 18 urte baino gehiago zituela justifikatzeko. Zigor horren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen Cabezudok eta oraindik ez da behin betiko epaiatera. Urtarrilean 3. epaitu zuten argazkilaria, sare sozialetan neska gazte baten argazki erotiko bat argitaratzeagatik. Justiziak irudi hori borratzeko agindu du ondoren. Martxoan eta apirilan beste 2 aldiz epaituko dute, ustez justiziaren beste 2 agindu ez betetzeagatik. Donostiak neguan murgilduta jarraitzen badu ere, nabaritzen hasi da eguna luzeago dela eta temperaturako altoago direla. 20 eta 7 gradu arteko temperatura zegoen atzo eta antzeko iragarpena aste osorako. Euria ere apenas egingo du, beraz Donostiarren kalera atera eta eguraldi atseginaz gozatzeko aukera dute datozen egunetan. Gizakiek ez ezik landarek eta zuaitzek erena beritu dute udaberrira gerturatzen ari garela, izan ere neguan biluzutako zuaitz batzuk hasi dira ostoz jantzten eta hiriko zenbait kaletan kolore atseginak ikus daitezke. Sánchez toka kalea, esaterako arroxa dago guztiz gerezion duen ondorioz, zelai ugaritan ere hasi dira San Jose loreak, udaberriaren iragarleak izan ohi dira. Udaberriko koloreak beraz hasi dira agertzen Donostian negua amaitzeko hilabete falta dela. Argazki bilduma ere badago interneten irutxuloko hitzako web horria. Pablo Hasél, rap abeslari katalana, herenegun atxilotu zuten terrorismoa goratzea eta monarkiari eta segurtasun indarrei irainak zuzendu izana egotzita. Horren aurrean, ikaslea bertzaleek rap abeslari katalana askatzeko eskatu dute eta elkartasuna adieraziko diote gaur Ibaetako kampuseko ikasgelategiaren azpian. Eguerdiko ordubietan egingo duten elkarretaratzean. Demokrazia burgesaren aurrean, proletargoaren adirazpen askatasuna defendatu lelopean egingo dute elkarretaratzea. Demokrazia burgesaren izaera totalitarioaren barruan ulertu dute ikasle abertzaleek Pablo Haselen atxiloketa. Azken denboraldian oinarrizko eskubideen urraketa sakona bizitzen ari gara eta Pabloren atxiloketa honen adibide argia da. Erregimen espainolari oposizioa egiten dion oro, epaitua eta jazartua den bitartean, burgesiaren morroiek, fasiste kasu, adierazpen askatasunaren eskubidea osoki gauzatzen dute, adierazitutenez. Eren egun ere elkarretaratzea egin zuten bulebarrean, piztu Donostiak antolatuta Pablo Hasél eskatzeko. Otsailaren 27 egingo dute emanaldia Añorgako Antxon Ayestaran kulturetxean. Arratsaldeko 6etan izango da. Aforo mugatua izango du antzezlekuak eta sarrerak entradium.com webgunean erosi daitezke. Birritan bortxatua obra beraz emango dute ostira lontan, bihar. Internet bidezko salmenta, antzezana hasi baino lau ordu lehenago kenduko dute. Baina sarrera batzuk geratuzkero, kulturetxean bertan erosiari izango dira. Sarrera arruntek 7,22 euroko prezioa dute eta Añorga Kultur eta Kirol Elkarteko bazkidentzat 5,16 eurokoa izango da prezioa.
غيابك اليوم طال علينا prop, trujant i nom, ho veiem crió.
Ela eta Lab sindikatuek deituta greba egiten ari dira gaur Kutxabankeko langileak Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban. Langileen lan eskubideak murriztuko ez dituen hitzarmen duin bat adosteko. Ondorioz negoziazioa eskatzen dute sindikatuek eta murrizketak salatu dituzte lan baldintzetan eta jendearentzako harretan. Ale eta Astro sindikatuek ere bat egin dute grebarekin. Grebaren barruan, elkarretaratzea egingo dute Kutxabankeko langile gaur arratsaldean 5:30. Kutxabanken egoitzaren aurrean, hau da, Garibai kaleko 15. zenbakian. 2012an sortu zuten Kutxabank bankua. BBK, Kutxa eta Caja Vital aurrezki kutxek bat egin zutenean. Bankuaren historiako lehen greba da gaurkoa.
Ajnublin, ubrinam,
Urtebete pasada metroko lanek Urumea ibaira isurketak egin zituztenetik, zehazki Agirre lehendakariaren zubi parekoa izan zen esanguratsuena. Eguzki talde ekologistak isurketa horiek salatu zituen, eta Donostiako udalak hasiera batean adierazi zuen etzela bere eskumenekoa isurketa horiek zigortzea. Horrela ere lanen arduradunei gutxienez hiru isun jarri dizkietela nabarmendu du Eguzkik. Mirakontxa Easo zatiko enpresa elkartzeari 3.000 euroko isuna jarri zioten eta berehala ordaintzeagatik 2.400 eurokoa izan zen zigorra. Easo plaza inguruan egindako beste bi isurketengatik 3.000 euro baita ere 2.400 azkar ordaintzeagatik eta bestea 1.500 1.200 azkar ordaintzeagatik. Hiru isurketetatik bi oso larriak eta hirugarrena larria zela ebatzi zuten, baina isunak uskeria bat direla dio Eguzkik. Batez ere Zubieta kaleko luiziek metroko obretan ekarri duten gainkostuarekin alderatuta. Urumeako lehen isurketa gertatu zenean udalak horrelakoak zigortzeko eskumenik etzuela adierazi zuten Eneko Goia alkateak eta orduko ekologia zinegotzi Enrique Ramosek. Komunikabide guztietan errepikatu zuten ezbairi gabe metroarekin dituzten erantzunkizunak saihestu nahian, dio Eguzkik. Ordea, udalak horretarako eskumena duela azpimarratu dute. Hau da, udalak bazuen, badu, horrelako isurketak zigortzeko eskumena, ur hornidura eta sanamenduko arauaren bitartez. Hain justu horixe izan da isunak ipintzeko erabili duen tresna. Eguzkiren ustez, eskumenaren kontua aitzakiak gisa erabili zuten Goiak eta Ramosek. Metroko erantzuleak zigortu nahi etzituztenez, bururatu zitzaien lehen aitzakia bota zuten. Izan ere edozer esan dezaketela uste dute herritarrok arrain memoria dugula sinetsita. Thank you.
adida yuri yuri me balalo bawi yalik anna tinso ada zain aduli gela yaka
Kearen eta Lambroaren artean izeneko erakusketa ikusgai izango da bihartik aurrera. Sigfrido Koch Bengoetxea argazkilariaren argazki bildumak osatzen du erakusketa. Mila 2019an Koch familiak Sigfrido Koch Bengoetxea argazkilariak egindako 150 argazki inguru eman zizkion dohaintzan San Telmo museoari. Irudi horiek Kearen eta Lambroaren artean erakusketan ikus daitezke eta maiatzaren 23 arte zabalik izango da. Juancho Egaña eta Le Fontanella dira erakusketaren komisarioak.
Erakusketaren izenburu bizefalikoak bi momentu historiko eta bi modalitate estilistiko ordezkatzen ditu Sigfrido Kochen bizitzan eta obran. Kontraesanean daudela diruditen bi mundu ordezkatzen dituzte inoiz argitaratu gabeko argazki hauek. Pertsona bakarraren obra dira, ordea, azaldu du Le Fontanella komisarioak. Batetik orain arte argitaratu gabeko 1916ko gerrako 90 argazki ditu erakusketak. Hegazkin alemaniar eta italiarrek egindako bombardaketen ondorioak erakusten dituzten argazkiak daude esaterako. Gernika, Durango eta edota Zornotza suntxituta eta hildako hainbat pertsona erakusten dituzten argazkiak hain zuzen. Donostia ere azaltzen da. 1928an ateratako argazki badago adibidez, argazki horretan kursaleko zubian frankistek, gerrako garaileek, eraiki zuten garaipen arkua ikus daiteke. Ez dakigu zein intentziorekin egin zituen gerrako argazki hauek, baina tropen atzetik joan zen sarraskiaren argazkiak ateratzen azaldu du Juancho Egaña komisarioak. Argazkien testu ingurua hobeto ulertzeko garaiko zenbait aldizkari litografia eta argazki ere erakusgai daude. Bestetik, 1948ko País Basko Gipuzkoa izeneko argitalpenean jasotako 65 argazkik osatzen dute erakusketaren bigarren zatia. Tradizioak, dantzariak, pilotariak, segalariak, baserritarrak eta zenbait herritako paisaia agertzen da argazki horietan. Donostia azaltzen da, Okendo jauregiaren argazki bat dago. Koch sendiari eskerrak eman dizkio Juancho Egaña komisarioak museoari, Donostiari eta Euskal Herriari egin dioten dohaintzagatik. Argazkiak maiatzaren 23 arte egongo dira ikusgai San Telmo museoan.
wadaya yuriru udakhiri dayalwa awa makhidi silan itayaya adayzani khem adul jan ayalwa awa yasid jahadam uyasalwa
Eusko Jaurlaritzak argitaratu dituen datuen arabera, 37 koronavirus kasu positibo zenbatu zituzten atzo Donostian. Intzidentzia metatua 374,16 da une honetan, atzo 328,83 zen eta herenegun 360,76. Beraz, intzidentzia metatuak bera egiten jarraitzen du. Euskal Mendizale Federazioak adierazi du federazioaren lizentzia duten kideak euren mendi jarduera egiteko mugitu ahalko direla Araba Bizkaia eta Gipuzkoa artean, eremu gorrian diren herrietan izan ezik. Euskal Itxas Museoak bidali dizkigu bere programazioko jarduerak. Bisita dinamizatuak daude adibidez. Bi larunbatetik behin, Leo eta Dinarekin Odiseara bisita dinamizatuak Euskal Itxas Museoko bitartekaritza taldearen eskutik. Gazteen egin zuzenduta dago. Otsaiak 27, martxoak 13 eta martxoak 27an. Gero apirilean 10 eta 24ean, maiatzan 8an eta 22an, arratsaldeko 5etan izango da 3 euro ume bakoitzeko. 8 urtetik gorakoentzat. Ilabetean behin, Mikel Alberdi erakusketaren komisarioa eta Euskal Itxas Museoko zuzendaria den Xavier Alberdiren arteko topaketak. Zeintzuk izan ziren 19. mendeko migranteak? Zergatik ontziratu ziren abentura ezezagun honetan? Migrazioekin lotutako gaia jorratuko dituzte jendeak parte hartu dezaken formatuan. Martxoak 10, apirilak 7 eta maiatzak 12, 7etan, kasu honetan ere, 3 eurotan sarrera. Erakusketara ere bisitak. Leopoldina Rosa, gaur egungo historio bat erakusketara bisita. Gainera, otsaiak 26tik aurrera, parte hartzaileek kofradia itsasetxean denboraldiko pintxo eta edari bat hartzeko aukera izango dute. Larun batetan, 12 iterritan... Hau egia da lantaldetik ere idatzi digute. Datorren astean saio berri bat izango dute. Aurreko fasetatik eratorritako 3 lantalde martxan jartzea aurreikusten dute. Hemendik eta ekainera arte 3 gai zabal lantzen hasteko helburuarekin. Lantalde hauek auzo zaintza eta harrera dute marko bezala eta ondorengo izenburua dute. Auzoko kultura aniztasuna ikuskaratzea, elkar ezagutzarako bideak bilatzea eta auzo sareak eta komunitatea indartzea. Hauek lantzen asteko datorren aste artean elkartuko dira otsaiako 23 arratsaleko 6etan eta 7:30 arte Tabakalerako Zeta aretoan. Eta bertan parte hartzeko izen eman behar da internet bidez. Informazio gehiago jasotzeko, 943-508-7333 telefonora dei dezakezu. Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu departamentuak zabaldu du 2022ko irailaren 6a jaiegun izendatu nahi dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Egun horretan 500 urte beteko dira Juan Sebastian Elkano getariarrak munduari osatu bira osatu zuela Sanlúcar de Barrameda heldu zenean. Kontseilari orde Elena Pérez Barredok adierazi du proposamena aurreko legegintzaldian PSOEk egin zuela eta aurten bere hartu egin dutela. Eztabaida eta kontrobertsia eragiten duen pertsonaia da Elkano, bai Euskal Herrian baita atzerrian ere, Filipinetan edo Patagonian kasu. Mezu ofizialen ustez, lehen mundu bira egitea arro egoteko moduko balentria da, eta kritiko azaltzen direnen aldetik, Getariako marinelak, Espainiako imperioaren zerbitzura egindako espedizioetan, imperialismoaren mugak zabaltzen lagundu zuen, emperadorearen menpe, lurralde, ondasun eta pertsona gehiago jarriz. Trafikoari begira jarriko gara berriro ere, berastegin gauzak erorita daudelako ape batean Madrilerako norabidean. Gauzak erorita ere Hernanin, A15ean Iruñarako bidean.
بعيد ما بقى ليا فين نزيد همي وزاد خمامي صبري عياني ورماني كل حاجة كانت قدامي بهجة غزرة وقلبي الأماني وكل ما ضاق بي الحال وكل ما ضاق بي الحال
Bueno, ba, gaurko guerdiko haotxa magazine ontan, guazen, goizkoa izaten den bezala azken partean, agenda kulturalaren bila, kulturalaren bila, ehan da esaten dela, agenda kulturalaren bila, bai.
صباح محال والزمان ما بقاتي قماه فكرت ليل ونهار القحل
Azpeitean hasiko dugu gaurko agenda. Mikel Sarasola piraguistaren hitzaldia eta proiektzioa. Azpeitiko soreasun izango da gaur, zazpiretan. Barakaldon, Olatz Salvadorren kontzertua gaur, arratsaldeko zazpiretan, Barakaldo antzokian. Bergaran, Idoia Asurmendiren kontzertua. Ilun eta Abar. Bertako zeriminarixoan izango da gaur, arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Hemen Donostian bi zaldi taldearen kontzertua, dokan izango da gaur, arratsaldeko seiretatik aurrera. Donostian ere, trio sostenuta, sostenuto barkatu, Donostiako Orfearen egoitzan izango da gaur, arratsaldean, zazpiretatik aurrera. Eibarren, Caballo Dostoyevski antzezana. Gaur izango da zazpiretan Koliseo antzokian. Galdakaon, Niña Koyote eta Txiko Tornado kontzertua gaur kulturetxean. Arratsaldeko zazpiretatik aurrera. Gasteizen bertso saioa, bertsolariak Bitor Altube, Elisabet Etxandi, Maider Garmendia, Igauri Lopetegi, Gorka Paganobarraga eta Aitor Tatiegi dira. Aldabegi izarte etxean izango da, Galdakan esan bezala, markatu, Gasteizen esan bezala, gaur seiterri da. Thank you. Beste kontzertu bat, Gernikan izango da, Oki Muk, Oki Moki, gaur bostetan Astra Kultur Fabrikan. Getxon, inauteriak eta musika. Sorgina txilulinaren ikuskizuna aurrentzat. Erromoko kulturetxean gaur arratsaleko seiretatik aurrera. Beste kontzertu bat. Kasu hontan Irunen, Ruper Ordorika eta Mugalariak. Gaur zazpiterritan Amaia Kultur Zentroan izango da. Iruñean bestalde Nafarroako Orkestra Sinfonikoa Baluarte Jauregian gaur zazpiterditan. Sopelan, Gari eta Maldanbera, kulturetxean gaur zazpiretan. Eta gaurko agenda kulturala, Zumaian bukatuko dugu. Urban Ensemble, Jon Maia, bertsolaria eta Gorka Hermosarekin. Gaur zazpiretan Aita Mari Antzokian. Bueno, gaurko eguerdiko hau txamagazinaren amaiera aldera goaz. Amabi terdetan hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokenez, Mohamed Robicha izan dugu gaurkoan Mal Lal Dlam diskoko abestiak entzuten ari gara. Eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean 12 terditatik ordubiak arte, Guardiko hautsa magazina egiten dugu. errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti gure web orrian gelditzen dira gordeta, txukun txukun 10 urte inguruko artxiboa dugu jantzakun.eus web orrian. Bertan ere gainontzeko irratsaioen grabazioak dauzkazu, noski, eta baita ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Web horrian esan bezala streaminga martxan dugu gure lehenengo kanala zuzenean entzuna izateko, bestela 107.2 FM-era jo dezakezu eta Donostia Santenguruko herrietan ere entzun gaitzakezu. Zuzeneko irratsaioak errepikamenak eta musika tarteak dauzkagu bertan eta gogoratu. Irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Animatzen bazea, etorri eta parte hartu dezakezu jantzakun irratian irratsaio bat eginez edo beste dozen modutan lagunduz. Gogoratu ere, bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an, eta kasu hortan, 24 orduz, musika tarteak eskaintzen ditugula. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia, 9-3-32-35-23-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- beste kontutarako mobila 688-0468 da. Eta gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Gaurkoz besterik ez. Urrengo aste artean hementsi izango gaituzu berriro ere guerdiko hotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan. Ondo segi. Agur.